Bismillaahir Rahmaanir Rahiim habeenow wanaagsan dhageystayaal ku soo dhabada qodobada warka habeenowida cadde isnaay caawa aad ku maqli doontaan waxa kamida wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle oo jawaab ka dafurtay kulan looga hadlayo siyaasada waxbarashada dalka aqoonyahan dhinaca beeraha oo ka hadlay dalagyada ku haboon in la beerto xilliga guga qaar kamida dalalka caalamka oo maanta u dabaaldegay xuska maalinta ka hortaga takoorka haweenka waxbartay ee magaalada Jawaab oo wada dadaalo ay uga qayb galayaan siyaasada dalka Hubinta sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo warka habeenimada cadde isnaay aqbaraadka dibadda waxa kamida shirkadaha soo saara cirbadaha ee dalka Hindiya oo culays wajahaya
Talaalka cusub ee COVID-19 waxa uu imaanaya Soomaaliya waqti dhow horey waxaan isaga ilaalinay xanuunada kale ee talaalka lagu hortagi karo oo ay kamid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in talaaladu ay joojiyaan faafitaanka cudurrada sidoo kalena talaalka cusub ee COVID-19 waxa uu qaban doonaa shaqo taalmida laakiin xusuusno waa inaad kaalintaada qaadataa si aad qoyskaaga uga badbaadiso COVID-19 waa inaad fulisaa talaabooyinka ka hortaga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xiro af xirka ka fogow dadka kale qiyaastii 2 mitir fariintan waxa ku soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya
marka la habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhigaysanaysay waa habeen ahad taariikhdu ay ku beegan tahay 22ka Maarso sanadka 2022 inta aad maqashan waxa ay ahaayeen warka madaxdiisa u diyaar garoob qodobadii oo faahfaahsan wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ayaa jawaab ka dafurtay kulan looga hadlayo siyaasada waxbarashada dalka kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle iyo kan federaalka ayaa waxa looga hadlayay siyaasada iyo qaab dhismeedka manhajka waxbarashada aasaasiga degdega ah waxaana ka qayb galay macallimiin maamulayaal iyo ururada bulshada rayidka ugu horeen waxa goobta hadalka jeediyay agaasimaha waaxda farsamada gacanta ee wasaaradda waxbarashada dalka Cabdi Axiis asigoona ku dheeraaday ahamiyadda kulankan uu leeyahay
waxaan umidna waxay ahayn wada tashi in aragtidiina iyo fikradiina aad ku darsataan haddii Ilaahay yiraahdo siyaasada waxbarashada koorsada ah ee aasaasiga waxbarashada ABE-ga la yiraahdo waa siyaasadii iyo qaab dhismeedka manhajka labadaba waa soo socda marka wasaaradda waxbarashadu waxa maaragtay ay sameysay qabyo qoraalka labadaas dokumenti oo midna yahay siyaasadii midna yahay qaab dhismeedka manhajka oo runtii baahi weyn loo qabay in la sameeyo maadaama wadankeenu 75% caruurta waxbarashada daada waxbarashada gaartay iskuulada ay ka maqan yihiin maadaama maaragtay dad badan oo maaragtay ay joogaan wadankii daada waxbarashada ka daahay oo u baahan inay qaataan koorso ama laga dabageeyo daadooda heerkooda waxbarashada waxa markaa maaragtay muhiim noqotay manhajkii iyo siyaasadii ee iskuuladaasi lagu maamuli lahaa ama loo sameyn lahaa in la dejiyo kadibna stakeholderska ugu horeeyaan wasaaradaha waxbarashada ee maamul goboleedyada tashigooda iyo aragtidooda lagu daro waana sababta aan halkan idinkugu nimid maantay in aan maaragtay maantay iyo 3 maalin soo socoto aan ka doodno hadduu Ilaahay yiraahdo 2 maalinna siyaasadda aan ka doodno 2 maalinna aan manhajka qaab dhismeedkiisa aan ka doodno draftigana la idin qaybi insha Allah fikradihiina iyo konseptiyadiina haddu Ilaahay yiraahdo aad ku dartaan
dhinaca kale agaasimaha wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle Amiin Axmed Muqtar oo goobta ka hadlay ayaa ka qaybgalayaasha ugu baaqay in ay ka faa'iideystaan kulankan looga hadlayo siyaasada waxbarashada dalka
yaani anu farinaa maanta ka Hirshabeelle ahaan in arrimahaas aad idinku ka doodaan fikirkiina wax ku oolka aad yani qayb uu ka noqdo sida ka warqabtaan waxyaabihii la soo dhaafay ama siyaasadii la soo dhaafay oo aad ka dhiibateen fikradihiina runtii mar dhowna la heli doono dokumentiyadiina waxay ahayd wax aad u wanaagsan sidii iyo si la mid ah rajaynaynaa in aad yani uga doodi doontaan
ugu dambeyn wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle xildhibaan Abuukar Xasan Abuukar ayaa daafuray kulanka waxa uuna bogaadin u jeediyay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka
hadda maanta waxa u fadhinaa wada tashi ah waxaan anagu isku raacno oo wasaaradaha maamul goboleedyada iyo wasaaradda federaalka isku raacaan oo siyaasada oo ardaygii daadi waxbarashada heerka ku bilaabay ka gudbay sidii lagu maamul lahaa dabcan iskuulada waa jecel inay koorso qabtaan laakiin koorsada ma tahay mid oo cilmi ku fadhido marka waxaan leenahay aad iyo aad macnaha ugu bogaadinaynaa wasaaradda waxbarashada heer federaal markasto wadatashiga ee nala sameyso iyo inay noo soo dedejiyaan markastaba sidaa macnaha uga qayb qaadan laheen siyaasadahaas kala duwan waa ogtihiin intaasoo siyaasadood ayaan macnaha ka qayb qaadanay kulley haddana waxaan diyaar u nahay insha allahu tacaala inaan barnaamijkan si mugla uga qayb qaadano waxaan leeyahay waanu furan yahay barnaamijka
dhawaan ayeed markii wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle magaalada Jowhar ka daafurtay kulan wadatashi ah oo looga hadlayay waxbarashada dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyadoona ay ka faa'iideysteen dadkii ka qayb galay kulankaasi aqoonyahan dhinaca beeraha ayaa ka hadlay dalagyada ku habboon in la beerto xilliga guga Cabdi Aziis Xasan Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo koobaya
dhowaan gobolada dalka Soomaaliya waxaa la filayaa inuu ka curto roobka guga iyadoo haatan ay muuqanayaan in beerleyda magaalada Jowhar ay sameynayaan diyaar garow ku aadan tacabka xilli roobaadka guga oo si ballaaran looga faa'iideysto sanad walba khubarada beeraha daraaseeya ayaa ku talinaya in si wanaagsan looga faa'iideysto tacabka waqtiga guga lana beero dalagyada ay ku habboon tahay xilligaasi Cumar Saalax Cabdi oo ah aqoonyahan waqti badan ka soo shaqeeya arrimaha beeraha isla markaana ah bare jaamacadeed ayaa sheegay in xilli roobaadka guga la beero dalagyada sida galeyda iyo digirta
dalagyada ugu habboon hadda ee guga la beeran karaa waxaa ugu fiican marka la fiiriyo waa dhulka jiinka oo lagu dhigtay galeyda iyo digirta iyo looska dhulka mataqaanaa oo xareedda lagu tacbado oo wabiga ka fogna waxaa ugu wanaagsan in lagu dhigta isagana masagada iyo diirka kuwaasi waxa waaye inay dhulka sii nadiifsadaan sii ka weestaan sii abuurtaan u diyaar garoobaan nibicda koowaad markii ay ku daado inay horega daaday horega soo dhashaan waxa waa luun walba waxaa beeraleyda waxay ku waa inay ku xisaabtantaa luun walba luunka uu ka horreeyo inuu ka caafimaad qabo wax ka waxdhal badan yahay ka fursad badan yahay cayayaanka ka cayayaan yar yahay in lagu xisaabtamo waa lagama maarmaan qaybta ugada jiinkiisa mataqaanaa oo beeraha ka tacbadane way ka duwan yihiin dadka xareedda ku tacbada waayo dadka mataqaanaa ee wadada jiinkiisa ka tacbada waxay waxa waaye in nafti inay mataqaanaa dhulka inta badan biyo badan oo hore u galay ayuu qabaa roobab waaweyn oo adkeysan karo inay ku xisaabtamaan dalagyada qaarkood ee yaanyada markay dhiganayaan iyo dalagyada mataqaanaa oo khudaarta ah inay meelaha doonka ay ku dhigtaan
dhinaca kale aqoonyahan Cumar ayaa beeraleyda ugu baaqay in la muujiyo feejignaan ku aadan isbedelada cimilada iyo in la kordhiyo wax soo saarka dalagyada
beeraleyda waxay uga faa'iideysan karaan ayagoo u diyaar garoobo inay mataqaanaa dhulka wax ka soo saartaan oo ay tacbadaan waxa waaye tacabka wuxuu u baahan yahay in loo diyaar garoobo marka u horeysa dhulka si tacab loo diyaar gareeyo laga fikiro dalagga la dhigaayo ee ku habboon guga ku habboon in mataqaanaa xisaabta la balan yimaada iyadoo la tixraacay waayihii mataqaanaa la soo maray ee qofka beeraleyga uu soo maray ayada oo waayahan dambo cimilada inuu ku xisaabtamo ninka beeraleyga ayada waayahan dambo cimilada sidii ay xaggata aysan ahayn oo roobab mataqaanaa mihiigaan ee marmarka qaarkood iska imaan karaan marka laba noocaan u kala saari karnaa waxa waa inta badan roobabka hadday farabataan dhibaato inta badan ma gaarsiiyaan beeraha xareedda lagu tacbo
urashada xilli roobaadka guga ayaa goobo badan oo Soomaaliya ka mid ah laga sugayaa taas oo ka dhigan inay sii korortay xaaladaha abaaraha ee gobolada qaar waxaana xusid mudan in labadii maalin ee ugu dambeeyay roobab lagu diirsaday ay ka deeyeen qaybo ka mid ah wadanka sida degmooyinka Jallaqsi, Mahadaay iyo deegaano hoostaga gobolka Gado
qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa maanta u dabaaldegay xuska maalinta ka hortagga takoorka وكان عثمان عبد الله عثمان وربحنتان نوسو كوبيا
بشي ديسمبر سنه كيكون يا سغال بقول يا لخدن كي كدب دعدوين كدن نعايب كاميلا بدن او ادونكا كاميدا غولها غوت اي قرامدا ميدوباي وها او ميل مريي قرار لاغو امبارينيو دمان موقالدا يا دقمدا نعايبكا ميدب دين يا قران سيدا كو حد غودوبكا احدغا قرامدا ميدوباي اي وليبا باق عالميغا حقوقدا ادنها oo loogu baaqayo dawladaha dhammaan gobolada in ay qaadaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si looga hortago dhammaan muujinta nacaybka midab diin iyo mid qaran. Golaha dhaqaalaha iyo bulshada ayaa raacay tan kadib markii ay soo diyaariyeen qaraar ku saabsan astaamaha midab kala sooca iyo waliba u dulqaad la'aanta qaran iyo waliba mid diimeed, iyaga oo ugu baaqaya dawladaha in ay bulshada ka wacyigeliyaan dulqaad la'aanta iyo kala noqoshada sharciyada kala sooca waqti la'aanta ayaana tan ka hor istaagtay in uu tixgeliyo golaha guud sanadkii 1916. intii lagu guda jiray dooda hore ee qaraarkan dawladaha afrikaanka ah ee ay hoggaaminayaan jamhuuriyadda bartamaha afrika Chad, Guinea, Cote d'Ivoire, Ivory Coast, Mali iyo Mauritania waxa ay ku riixeen ficil dheeri ah oo ku saabsan arrinta qaab caalami ah heshiiska dhan ah takoorka midabta koorka. Qodobka afaraad oo dambi ka dhigaya kicinta midabta koorka ayaa sidoo kale muran waxa uu ka taagnaa marxaladii qoritaanka. Doodii ugu horreysay waxaa jiray laba qabyo, mid Mareykanku soo bandhigay, midna Soviyeti iyo Poland. Mareykanka oo ay taageerto boqortooyada Ingiriiska wuxuu soo jeediyey in keliya kicinta taas oo markaasi ka dhalanaysa ama laga yaabo in ay keento rabshado ay tahay in la mamnuuco, halka midowgii Soviyeti ay doonayeen inay mamnuucaan oo kala diraan cunsuriyadda, fajiistaha iyo urur kasta oo kale oo isagu markaasi ku dhaqma ama kiciya midab kala sooca. Wadamada Waqooyiga Yurub waxay soo jeediyeen tanaasulkaas oo qodobka ah tixgelinta saxda ah ee xuquuqda baaqa caalamiga ee xuquuqda aadanaha lagu daray in la tixgeliyo markii dambi laga dhigayo hadallada nacaybka ku salaysan. Qoraalka qabyaha ah ee markaasi ku saabsan ciribtirka dhammaan noocyada hayb sooca midabta koorka waxaa ansixiyey golaha guud 20 November 1963, isla maalintaasi golaha guud waxa uu ku baaqay golaha dhaqaalaha iyo bulshada iyo waliba guddiga xuquuqda aadanaha in ay iyagu markaasi ka dhigaan samaynta heshiis mawduucan ah mudnaan buuxda mid leh. Qabyo qoraalka ayaa la dhammaystiray bartamihii 1964, laakiin dib u dhaca ku yimid golaha guud waxa uu ka dhignaa inaan la qaadan karin sanadkaasi. Ugu dambeyntii waxaa la qaatay 21 December 1965. haddaba haddii aan eegno gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe, Fartuun Aadan Axmed ayaa ka warramaysa doorka dhallinyarada ayagu markaasi ka qaadan karaan sidii looga hortagi lahaa arrinta ku saabsan takoorka.
ila kastaba waxaan wacyigelinaan ka sameynaa oo labadii dib mar ah in san dhalinyarada sameeyo inay iska koorin. Marka kaalin weynaan kaas dhalinyarada marka ka shaqeeyaan oo ka kasta markaan wacyigelintii sameynaan oo waxay qaataan inaan la iska koorin oo arrintaas deegaanada ee iska shaqeeyaan laga dhan waxaa waaye aada ugu shaqeystaa.
Axmed Xasan oo ka mid ah waxgaradka magaalada Jowhar ayaa ku baaqay in meel looga soo wada jeesto sidii markaasi loo dardargelin lahaa in la joojiyo takoorka bulshada dhexdeeda.
Anugu dad muslimaan nahay, Soomaaliyaan nahay, waxaan mataqaanaa ummadda u sheegayaa in mataqaanaa la iska daayo wax la yiraahdo takoorka oo noocyadan hore u soo sheega u kala baxa. Xag midib ha ahaado, xagga farsamo qofka u bartay ha ahaado, marka farsamada ninka lagu takoorayo waa wax loo midii inuu tumo waa loo baahan yahay, kob inuu sameeyo waa loo baahan yahay, weel inuu wadaan inuu mataqaana ceelka biyaha looga soo basaa sameeyo waa loo baahan yahay. War adiga waxaad u baahan tahay sidaad mataqaana qofka kuu sameeyahay aad ugu takoori. War adiga ninkula dhashay midabkiisa sidaad ugu takooreysa. War adiga mataqaana nimadka tun weyn tahay inaad mataqaana u yasto habta koornimo aad u yasto meesha kuma jirto. walaalayaal, anugu dad muslim baan nahay, diintayna lukuma laha aadan iyo xaawan ka nimid, dadku waa isku mid.
ugu dambayntiina sheekh cabdulqaadir maxamed oo ka mid ah culimowdiinka magaalada jowhar ayaa waxa uu sharaxayaa waxa ay diinta islaamku ka qabto takoorka.
diinta islaamka horta ma qabto inaa qof macnaha la xaqiro ama nina aad amnaka ahaato. ilaahi subxaana watacaala wuxuu yiraa ya ayuha aladiina aamanuu laa yasxar qawmin min qawmin, ilaahi subxaana watacaala macnaha qoom qoom kale ma xaqiri karo, ninna nin ma xaqiri karo, naag naag ma xaqiri karto. ilaahi subxaana watacaala ummadan sideedii hore waxayba kasoo asalantay abka aadan iyo abota xawa ee kasoo asalmeen, waa shaqsi laba shaqsi ayuu ilaahay macnaha kasoo abuuray ummadan hadda taagan.
12-ka bisha Maarso sanad kasta dunida waxaa looga dabaaldegaa maalinta la dagaalanka takoorka, iyadoo oo sanadkanna ay ku soo beegmayso xilli caalamka mar kale uu wajahayo mawjadaha xanuunka COVID-19 oo dunida aafiyey.
haweenka waxbartay ee ku nool magaalada Jowhar ayaa wada dadaalo ay ugu qayb galayaan siyaasadda dalka. Maryama Sheekh Cabdi ayaa eegaysay qodobkani.
haweenka ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa ay u hanqaltaagayeen inay qayb ka noqdaan siyaasadda iyo hoggaanka dalka. gabdhaha ka soo jeedo gobolka Shabeedhaha dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar ee waxbartay ayaa sheegay inaysan ku ekaan haweenka siyaasadda oo kaliya, balse ay qayb ka noqdaan dhammaan wasaaradaha iyagoo ku dabaqaya aqoontooda. Safiya Cabdikariin waxa ay ka mid tahay dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar, waxay dhigeeda ka hadashay inay haweenka ka qayb qaadan karaan wasaaradaha dalka balse lagu soo koobin wasaaradda haweenka oo kaliya.
kaliya ma ahan siyaasad oo kale inaad u dadaashid oo dadaal haddii la dhaho meel walba inaad u dadaali kartid, sidii waxbarashadii inaad qayb libaaxle ka qaadan kartid, caafimaadkii oo kale, wasaaradaha oo kale, meelaha ugu sareeya oo kale, supervisorada, agaasimayaasha oo kale, inaad markaasi xusulduub sameyn kartid. kaliya ma ahan kursi inaad maanta u istaagtid oo dhahdid aniga kursi hebel hadaan waayo waxba ma ka jiraan ma ahan. haddii kursi aa waysid waxaa samayn kartaa, caafimaadkaa raasan kartaa, ganacsigaa raasan kartaa, waxaa jira fursadooyin badanaa jiro, beerahoo kale raasan kartaa, in markaas aqoontaada in lasoo baxdid iyo xirfadaada oo meel waliba ay wax kaaga jiraan gabdhihii ay ka raasadaan. waa ku hanweynahay, waanu kursara joognaa. haddii maanta kursina dhaafayna insha allah waxaana dhaafi doonin golihii wasiirada weli ay dhiman yihiin oo kale, in aan ka helno xilal aada u wanaagsan oo markaas aas dhihi karno annagana waa qaadi karna aqoonteedana waa leena. fikirka ah kaliya in siyaasaddii loo tartamin ayaa keenayso in wasaaradda haweenka kaliya in markaasina loo aadiyo, sababtoo ah haweenka ayaga waxay sameeyaan inta badan kursi kaliya inay helaan oo siyaasadeed. anaga kursi siyaasadeed kaliya uma joogno, waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo beerihii iyo xanaanadii xoolaha, haddii markaasi ay u istaagaan iyo dhaqaalahaba, haweenka wasaaradda haweenka kaliya aan la xijin doonino wasaaradaha kale lagu dari doono, markaasina ay furan doonaan inay markaasi ay ku biiri doonaan oo ayagana ay keensan doonaan oo ku ekaanin siyaasaddii oo kaliya, maadaama siyaasaddii ay iska kooban tahay intaasoo boqolaal oo gabdheed oo jiraan. haddii siyaasaddii la isku koobana waxaa yaraan doona fursadihii gabdhaha ay wada heli lahaayeen.
waxay ku guwaabisay dhalinyarada inaysan iska fadhin oo ay sameeyaan xiriir, maadaama dhalinyarada ugu badan ee sanadkan ay qayb ka noqdeen hoggaanka Hirshabeelle. waatan mar kale Safiyo.
xaqiiqdii markii laga hadlayo doorka ka qayb qaadashada dhisidda nabadda, waa horta arrin aada u muhiimsan, sababtoo ah wax laga qayb qaato ama door lagu lahaado waxaa ugu wanaagsan in nabaddii la dhiso oo dalkii adiga aad kasoo jeeda markaas nabaddeeda aad ka shaqaysid. door haddii la dhahana xaqiiqdii dhalinyarada aada horta door weyn ku leeyihiin, sababtoo ah waxay leeyihiin aqoon oo markaasii dadka ay ku kala maareen lahaayeen waxay leeyihiin hadii la dhaaxto difaac hadii la dhaho difaac aad ugu mudanyihiin sababtoo ah waayeladii hore waxba kama qaban karaan hadii dagaal maanta ay noqoto hadii xoog kale noqoto oo nabadda xitaa waxay u baahan tahay dagaal kaliya looma adeegsado dhalinyarada nabadda xitaa xoog ay u baahan tahay oo maanta markii wax meel loo baahanyo la aado kale in ayagii loo wato markaas sidaas ugu qayb qaataan xoog markaa dhehena ma ahan midii markaas dagaalka ka sababaysa ma ahan xoog waxa waaye qofka dhalinyaraha ah wuxuu leeyahay energy badan uu leeyahay oo maanta haddii meel dheer xitaa nabada laga soo dhisaaya ama dibashiisiilaa jirta hadii ladhaha xitaa waa midka u adkaysan karo qofkaasi dhalinyaradu sababtoo ah odayga waayeelka ah maanta oo intaasi waddanka soo dhaqaayay 13 sano u dambeysa burburkii soomaaliya iyo mid hadda inta wax bartay markaasi laga qayb gelinayana wadhisidii hadda u caaboon waa dareemi kartaa marka xoog a ku leeya ma ahan xoogi dagaalka ma ahan laakiin waa xoog micnaha ku salaysan xeelad oo markaasi meel walba u wajahi karo
qaar ka mid haweenka soomaaliyeed ayaa qeyb ka ahaa 13 dhalinyaro ee gobonimo doonkii soomaaliyeed markii uu gumaystaha xukumaya dalka soomaaliya ugu dambeyntiina guul ka gaaray xornimada maanta lagu faanayo
dhegeystayaal wiili waxaad la socotaan warka habeenimo idaacadda isnaay markaana ku soo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada waxaa la diyaaraa cabdicasiis xasan cabdulle
mahadsanid cabdiweli axmed xubinta sarafka iyo suuqyada alab waxaan ku eegnaa raashinka qutul duruuriga suuqyada magaalada jowhar lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar haddii aan ku hormaro sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar boqolka dollar waxaa gacanka hore la kala sarfanayaa 2,580,000 shilinka soomaaliga halka bixinta la kala sarfanayo 2,610,000 shilinka soomaaliya bal markaana kilada timir ee sajalka waxaa suuqyada jowhar la kala iibsanayaa $2 oo u dhiganta 50,000 shilinka soomaaliga kilada xalwada waxaa suuqyada jowhar la kala iibsanayaa $2 oo u dhiganta 50,000 shilinka soomaaliga kilada buskudna waxaa suuqyada jowhar la kala iibsanayaa 50,000 shilinka soomaaliga dhegeystayaal halkaas ayaan ku joojinayaa xubinta sarafka iyo suuqyada ee warka habeenimo
halka warkaasu idinkaga imaanayo waa idaacadda isnaay jowhar shabeelaha dhexe soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda shirkadaha soo saara cirbadaha ee dalka hindiya ayaa culays wajahaya waxaa aad u baday dalabka cirbadaha dadka lagu mudo ee xilligan oo caalamka faraba aan ku hayo fayraska korona mid ka mid a warshadaha waaweyn ee soo saara cirbadaha lagu mudo bukaanada oo ku yaala dalka hindiya waxaa xilligan soo wajahday culaysyo badan warshadaha ayaa daqiiqadii iminka soo saara 6,000 oo cirbadood rajiif oo ah madaxa warshadaha ugu waaweyn ee cirbadaha soo saara ee ku yaala dalka hindiya ayaa sheegay in dalabka cirbadaha uu xilligan aad u badan yahay maadaama caalamka uu ka socdo talaalka fayraska korona waxa uu intaa ku daray inuu celiyo ilaa 40 dalab maalin kasta taasi ugu imaanayso guud ahaan caalamka rajiif oo ah madaxa shirkadaha cirbadaha soo saara ee hindiya ayaa sidoo kale tilmaamay in gudaha hindiya laga bilaabay talaalka fayraska korona islamarkaana ay heleen dalabka ugu badan warshadaha ayaa iminka maalintii soo saara 4 million oo cirbadood balse najiif oo ah madaxa shirkadaha ugu waaweyn ee hindiya ayaa sheegay in marka wax soo saarkooda la eego uusan ku filnayn baahiyaha jirta caalamka ayaa u baahan 10 billion oo cirbadood si loo talaalo 60% bulshada ku nool caalamka guud ahaan warka habeenimo idaacadda isnaa jowhar shabeelaha dhexe soomaaliya wanageynta warka waxaa idinla socodsiinaya anigu cabdiwali axmed ilowle timcade soo saaraha waa cismaan cabdulla cusmaan halka uu farsameynayo injineer sagi intaan warka xiga aan ku kulmi doono sidaa iyo ammaana allah